naiset ja herrat, Yleäks iltapäivän tähtivieras.
Ai sitten keitän muina naisina kahvia ja unohdan mustana maidolla, kylmänä, kuumana ja sen miten sattuu, mitä tahansa.
Sisääntulomusiikkina meidän tämän päivän tähtivieraalle soi Scandinavian Music Groupin mustana maidolla, kylmänä, kuumana, koska päivän tähtivieraskirjailija Sofi Oksanen on henkeä ja veren kahvinaisia. Näin mä olen ymmärtänyt, pitääkö Sofi Oksanen paikkaansa.
Kyllä, kyllä.
Nytkin sä sait etees juuri kahvikupillisen.
Näin on. Kyllä, kyllä päivään kuuluu kahvi ehdottomasti monella tavalla ja monta kertaa.
Kaikissa susta tehdyssä jutuissa melkein mainitaan se, että sä juot paljon kahvia. En kuinka paljon sitä kahvia sä oikein juot?
No mullahan kahvi on janojuoma, ihan toimii, että en käytä sitä herättäjänä, kuten ihmiset saattavat sitä joskus niin kuulemma käyttää, mutta että mä juon sitä oikeastaan koko ajan.
Siis jos kävisit vaikka niinku lenkillä, niin siihenkin päälle.
No mä en käy lenkillä, mä voisin kyllä kuvitella, että mä voisin ottaa siis tämmösen kyllä semmoisen pillillä.
Niin.
Hörpyt.
No, joo, kyllä.
Missä saa parasta kahvia tai missä sä oot juonut elämäsi parhaan kahvikupillisen?
Portugalissa ehkä. Portugalissa on erittäin hyvä kahvi.
Mikä siitä tekee sitten just erityisen
hyvä? En mä itse asiassa tiedä. Mä en ole mikään kahviasiantuntija muuten, mutta mä olin kuullut, että Portugalissa on hyvä kahvi. Ja kun saan ensimmäisen kahvikupin, niin silloin ymmärsin sen eron. Kyllä se on hyvin selkeä. Että siellä join siis ihan mustana, mitä en yleensä tee.
Normaalisti maitoa sekaan vähän.
Kyllä, kyllä.
Oot sä lattenaisia?
Lattenaisia.
No mä vähän katoa arvasin. Maistoit sä muuten tota kahvia jo?
Joo, kyllä.
Joo, eikö se ole paha?
No, ei tää ehkä paras kahvia, mutta toisaalta mun mielestä kaikki kahvi on hyvää.
Aha, okei, okay, niin.
Joo, sä oot kahviliberaali. Mm. No meillä päin on tapana nauttia mitalikahvet, kun jotain hienoa tapahtuu. Ja sulla oli sananmukaisesti aihetta mitalikahveihin. Sä sait juuri taiteellisista ansioistasi Pro Finlandia mitalin. Onnea siitä.
Kiitos.
Miten haastavaa tollanen kunniamerkki on ujuttaa osaksi pukeutumista? Saako sitä ensinnäkin pitää ihan koska vaan?
No siis tämä on asia, jota olen opiskellut. Kunnianmerkit, no itsenäisyyspäivän juhlassa, esimerkiksi Linnan juhlissa, mulla on ennestään virolainen kunniamerkki ja sitä kautta siis oltiin mietitty Revelationin mimmien kanssa sitä, että mitä tehdään, kun nyt on nuori ihminen ja kunniamerkkejä, mitä tapahtuu, niin siis tietenkin myöskin tämä järjestys on vähän hankala, että nyt siis kun on Suomen itsenäisyyspäivä, niin jätin sitten toisen niin kuin
sen virolaisen merkin pois.
Joo. Koska sen saa tehdä niin. Mutta tosiaan oli monenlaisia tulkintoja monista asioista, mutta sitten valittiin semmoinen tarpeeksi jykevä kangas esimerkiksi, koska se on aika painavia.
Niin, että se ei lerpata sitten.
Kyllä, joo. Ja sitten myös, niin kun, että se pysyy jotenkin arvokkaasti, että ei me esimerkiksi niin rintavakoon solahda.
Niin, hupsista heijaa.
Jotain muuta kaivelee tällaista. Siinä kättelee niin. Samalla kuin kättelee ja hirveä
niin, että naisten iltapuvuthan on pikkasen haastavia minun mielestäni kyllä kunniamerkkien suhteen. Ja sitten, no Jenni Haukiolla esimerkiksi tämä yläosahan täytyy olla, koska hänellä on tämä nauha, niin se nauha ei saa koskettaa ihoa.
Niin.
Mutta mulla nyt on hyvin paljon helpompi. Mutta siis kyllä näitä on sitten opiskeltu. Mutta sitten on semmoisia pikkusia, niin kun, mä en tiedä miksi niitä kutsutaan, semmoisia rintamerkkejä, jotka niin kun edustaa.
Pinssejä, jonka itsekin sain kun joskus, niin. Kun olin säästöpankin.
Mutta se ei ole Mäkkäri Pro Finlandia mitali, muistanut se.
Eli ei Linnanjuhliin säästöpankin pinssiä vai?
Niin.
Ei. Mutta voiko sitä pitää sitten, niinku, että jos sulla on juhlava olo ja haluan tänään edustaa Sivassa, kun käyt kaupassa, niin voiko sen laittaa sitten sen pinssin ihan koska
sen
vaan?
Sen pinssin voi laittaa sitten, mutta kyllä varmaan siihenkin joku ehkä arvokas käyttäytyminen kuuluu.
Niin, että pitää vähän miettiä, jos on niin. Pro Finlandia pinssi rinnassa.
Niin, ehkä se minusta tuntuu ainakin tällä hetkellä vielä siltä, että koen, että sitä pitää jotenkin kantaa arvokkaasti, tai niin arvokkaasti kuin nyt itse kykenee, että.
Joo, no se on ehkä ihan järkevää. Sitten sä voit myöhemmin revitellä sen kanssa, keksiä jotain ihan crazyä.
Se on totta.
Festareilla pistää sen johonkin semmoiseen.
Kyllä, kyllä.
Festarikassiin.
Aivan. Joo.
Nahkatakkiin kiinni niin, tai niin, johonkin. Niin, eikö se Vesku Loirikin sanonut, ainakin vitsaili, että se olisi Emma pystyä ja pitäisi jonain, että joku kaapiovi tai joku ei taha pysyä kiinni, että hän niin, käyttäisi tukkina sitä. Sinne,
joo, niin. Kyllä.
Joo, näin mäkin olen kuullut. Yleäks iltapäivän tähtivieraana tänään siis kirjailija Sofi Oksanen. Ihan kohta puhutaan Sofi Oksasen villistä supervuodesta, mitä kaikkea tässä vuoden aikana on oikein ehtinyt tapahtua. Ja sitten me ollaan luvattu, että Sofi Oksanen toivottavasti auttaa meitä tällaisessa kirjallisessa pulmassa, joka melkein meillä kaikilla on ihan kohta edessä. Helsingissä. Sofi Oksasen kirjoja on myytynyt yhteensä yli 500 000 kappaletta. Sitten Finlandia-palkitusta puhdistusromaanista on vuoden aikana julkaistu niin elokuva kuin oopperakin. Ja sitten uusin teos, Kun kyyhkyset katosivat, se julkaistiin alkusyksystä ja nyt sitä käännetään julkaistavaksi ympäri maailmaa. Ja eilen uutisoitiin, että sä dramatisoit näytelmän ensi syksyksi Kansallisteatteriin.
Kyllä.
Kaikkea pientä.
Että vähän kiirettä pitää. Ja senhän kaikki tietää, kun meilläkin käy paljon rokkareita, että rokkarin työhön kuuluu kiertue-elämä, mutta sun kohdalla se kuuluu myös kirjailijan työhön. Sä kierrät ympäri Suomea, sulla on tällaisia Sofi-kiertueita tapaamassa lukijoita. Minkälaisia kohtaamisia nämä on? Millaisia tilaisuuksia ne on?
No, paikalla ovat kirjailija ja lukijoita, että siinähän se simppeli konsepti nyt oikeastaan on. Mutta itselle nämä on tärkeitä tilaisuuksia siinä mielessä, että näkee nyt ihan oikeasti, niin kun, että keitä ihmisiä siellä nyt on. Että toisin kuin esimerkiksi näyttelijät, jotka teatterin stagella nyt näkee sen yleisönsä, eli he tietää, ketkä tulee katsomaan sitä näytelmää. Niin kirjailijahan ei voi tietää ilman lukijapalautetta tai lukijakohtaisesti, keitä ne lukijat oikeastaan on. Että sen vuoksi voi sanoa niin kuin varmalla tiedolla, että on laaja ikähaitari esimerkiksi ja sekä miehiä että naisia esimerkiksi ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten myös ihmiset myöskin kertoo omista kokemuksistaan ja se on myös usein kiva kuulla.
Minkälaisista asioista sun lukijat haluaa sun kanssa keskustella?
No, riippuu tietenkin, että minkälainen lukija on. Et jotkuthan esimerkiksi tuumii itse kirjoittamista ja sitten usein kysytään myös lukuvinkkejä. Ja sitten on niitä, joilla on henkilökohtaisia suhteita jotenkin Viroon esimerkiksi. Toisaalta sitten myöskin suomalaiset usein haluaa puhua Suomen sotiin liittyvistä kysymyksistä, suomettumisesta muun muassa. Sitten kun on kirjoittanut myöskin mielenterveyshäiriöistä, niin hyvin paljon niin kuin mielenterveyshäiriöistä kärsiviä läheisiä tai sitten lapsia tai vanhempia tai itse myös kuntoutujia ja muita tällaisia.
Eli todella laajalla skaalalla.
Eikö se ole raskasta? Niin kuin kun sä et kuitenkaan, että sä tapaat ihmisen siinä ekaa kertaa ja sitten hän alkaa sun niin kuin kirjoja luettuaan, niin sitten alkaa tommosista aiheista puhumaan. Eikö se ole tosi raskasta? Musta tuntuisi ainakin jutella ihan niin kuin ventovieraan ihmisen kanssa jostain tommosista noinkin niin kuin vakavista asioista.
Niin, no, hankala sanoa, en mä itse koe sitä niin kuin raskaana, että tietenkin jos kokisin, niin sitten ehkä suhtautuisi suuremmalla varovaisuudella asioihin, mutta esimerkiksi kun lukijakuntaan kuuluu myös paniikkihäiriöisiä ihmisiä, on kirjoittanut paniikkihäiriöistä, niin se on niin kuin tosi iso juttu silloin, että jos joku semmoinen ihminen, joka jännittää esimerkiksi ihmisjoukkoja, niin tulee paikalle. Niin silloin se on jotenkin tekee mieli sanoa sinne, että nyt olet voittaja, koska jännitteet usein just välttelee tämmöisiä, että joutuu seisomaan ja tai jonottamaan tai olemaan ihmisjoukossa ja muuta tällaisia, niin se on jotenkin, että silloin on hirveän ilahduttavaa, että nyt olet tullut kauppaan tai olet tullut jonnekin teatteriin, että se on tosi, tosi iso juttu.
No kun rokkarit kiertää, niin heillähän on aina tämmöinen raideri, mitä he haluaa sinne keikkapaikalle, niin onko sullakin, kun sä oot tämmöinen kirjailijatähti, niin löytyykö sulta raideri, mitä pitää löytyä, kun sä saavut paikalle?
Geelikyniä on yksi asia.
Mitä on geelikynä?
Se on erittäin helposti paperilla liukuva kynä, joka helpottaa ihan fyysisestä syystä, siis tarvitaan tällaisia, ei millään kuulla kärkikyniä.
Okei.
Tämä on hyvin tärkeä kysymys.
Niin siis onko sitä varten, kun sä kirjoittelet nimmareita omistuskirjoituksia, joo, niin luistaa paremmin?
Kyllä, eli siis yksinkertaisesti vaatii vähemmän fyysistä voimaa.
Pitäisikö munkin hommata semmonen? Sitten pitää vielä hommata
niin
niitä,
kun
jotka
joku alkaa pyytää nimmareita.
Niin geelikynä. Joo, saa niitä ihan tiimarista vai mistä niitä saa?
Itse asiassa meillä on ihan nyt tietyt merkit, koska tämä aina herättää hämmennystä toisaan. Kyllä. Että se nopeuttaa ja se huomaa eron tunteen kyllä selässä itse asiassa aika nopeasti, että jos yrittää.
Niin se sieltähän se lähtee se niin kuin kirjoituskäsi. Kyllä, niin. No rokkariltahan pyydetään nimmareita mitä merkillisimpiin paikkoihin. Kirjoitatko sä aina vaan kirjaa vai ootko joskus sutassut jonkun käsivarteen tai rintapieleen?
Rintaan olen kirjoittanut kyllä myös. Siis, ja ehkä itse asiassa just pari päivää sitten olin. No ei, kun mä maanantaina jo olin siis keikalla Stoassa ja sinne tuli sellainen mimmi, jolla oli mukana passin sivu, johon olin useita vuosia sitten kirjoittanut kulmakynällä nimmarin. Ja hänellä oli siis se kulmakynä tallella ja myöskin tämä passin sivu. Ja hän niin kuin sanoi, niin, että mulla on yhä nämä. Ja sitten hyvä, itse asiassa muistin kyllä tämän, että harvemmin passiin tulee kirjoitettua nimmareita.
Niin
mietin hetki, että saakohan näin tehdäkään, mutta näin on tehty. Ja
aika moista. No niin kuin tuossa jo mainittiinkin, niin tämä sun tuorein teos, kun kyyhkyset katosivat, se elokuun lopulla ilmestyy. Nyt sä sitä dramatisoit Kansallisteatterin näyttämölle ja marraskuun lopussa se ilmestyy Virossa, keväällä Pohjoismaissa, Alankomaissa ja Ranskassa ja oikeudet on myyty ympäri maailmaa. Kun sun teoksia käännetään vaikka mille kielille, niin miten sä pystyt valvomaan sitä, että niissä säilyy se sun ääni? Kun sä et varmaan niitä kaikkia kieliä ymmärrä tai puhu.
Ei missään tapauksessa, joo. Siis ennen kaikkea, no kustantaminen on hyvin usein luottamusala ja niin sen täytyy jokin ollakin. Eli meidän täytyy toimia sellaisten kustantamojen kairassa, joiden toimintaan ja laadun tarkkailuun voi luottaa. Eli että siellä se kustantamo, että siellä on käännöstoimittaja, joka sitten tarpeen tullessa editoi ja toimii kääntäjän kanssa ja valvoo siis, että käännös on hyvä ja toivon mukaan se sitten on hyvä, että ei me pystytä nyt niin kuin kaikkia täältä päästä valvomaan mitenkään.
Ootko kuullut mitään semmoisia, että joo, nyt ne kirjoitti siellä, ei kirjoittanut puhdistus, vaan ahdistus ja sitten sitä on jouduttu muuttamaan, että ootko kuullut?
Just varmaan se kirjan nimi on se, missä se virhe
tapahtuu. No eihän näistä tiedä, kun siellä tiedätte, että ihmiset tekee virheitä ratkaisevissa paikoissa.
Kyllä, joo. No itse asiassa just puhdistuksen nimi on ollut yllättävän hankala.
Ai jaa.
On.
Löytää sille semmoinen sopiva.
Joo, Stalinin lehmät on helposti käännettävä ja nyt kyyhkyset on todennäköisesti myöskin helposti käännettävä, mutta siis puhdistus on itse asiassa, koska se on Suomessa se on aika easy niin kuin sanana, mutta monilla kielillä siihen liittyy siis sellaisia konnotaatioita, jotka eivät välttämättä liity siihen kirjaan. Että,
aivan, totta.
Että en olen perehtynyt nyt puhdistamiseen liittyvään sanastoon vähän eri puolille. Ja tosiaan niin kuin joissakin maissa se voi olla hyvin niin kuin kliininen termi, että miltei lääketieteellinen termi, ja jossain muualla se voi olla hyvin niin kuin tämmöinen ylipoeettinen, että sitten pitää yrittää löytää oikeanlainen puhtauteen liittyvä sana, mikä se sitten mahtaa ollakaan.
No me jaetaan tänään meidän Rex Veritas -tietokilpailun palkintona tämä Kun kyyhkyset katosivat -romaani kovimmalle tietäjälle tänään siis tässä kisassa. Mä oon kertonut aikaisemmin täällä lähetyksessä siitä, että mä oon elokuvien suhteen vähän tämmönen niin sanotusti juonivammanen. Että jos siinä tapahtuu ihan hirveästi eri aikatasoissa ja kertoja ääni muuttuu, niin mun on vaikea pysyä perässä. Nyt varmaan arvaat, että myös mun oli haastava pysyä Kun kyyhkyset katosivat -romaanissa niin kuin siinä tarinassa. Mun pitää aina mennä vähän taaksepäin ja kerrata ja sitten palata uudelleen siihen. Ja lopussa sain kyllä niin kuin palkinnon, kun niin kuin palaset loksahteli yhteen. Mutta miten kirjoittaessa tämmöinen monimutkainen kudelma, niin miten se sulla pysyy kasassa? Vai onko se sulle monimutkainen ollenkaan?
No, siis mikä tahansa tarpeeksi pitkä teksti on monimutkainen siinä mielessä, että siis sen verran monimutkainen, että siinä pitää jotenkin pysyä kärryllä, että mitä on tapahtunut aikaisemmin. ettei tule klaffivirheitä tai muita tämmöisiä, ja väistämättä niitä joskus myös siis tuleekin. Mutta sitten tietenkin, kun useampaan kertaan on tekstin käynyt läpi, niin kyllä se sitten siinä vaiheessa alkaa nyt jossain määrin olla kaalissa, ainakin hetkellisesti. Sen verran voi laittaa painoa ja sitten se voi unohtaa.
Mutta sun ei tarvitse tehdä mitään tällaisia seinän kokoisia mindmappeja siitä, että nämä henkilöt ja sitten ne yhdistyy näin ja näin ja näin.
Jotkut kirjailijat tekee. Ja monilla siis onkin erilaisia, mutta mä en itse tee kyllä.
Sulla pysyy ilmankin niitä homma kasassa.
Mä itse asiassa aikoinaan olen tehnyt erilaisia muistiinpanojuttuja ja muita sellaisia. Ja koin sen jotenkin hirveän tarpeen lisäksi silloin. Mutta sitten mä huomasin, että en mä palaa niihin muistiinpanoihin koskaan. Että tajusin, että se hyödytön tieto varmaan tippuu päästä itsestään. Ja sitten se, tarpeellinen jää sinne.
No, Kun kyyhkyset katosivat on niin sanotun kvartettisarjan kolmas osa, niin tuossa Ainon kanssa funtsittiin ennen haastattelua, että missäkään vaiheessa tämä sarjan sitten tämä finaaliteos on tällä hetkellä, vai onko se missään vaiheessa?
Ei ole missään vaiheessa muuta kuin niinku, että tiedän teemat, joita tuun käsittelemään.
Okay. Osaatko yhtään sanoa, että koska se on valmis?
No, mun pitäisi nyt hoitaa toi näytelmä nyt ensin. Se on ensi iltaan ensi vuoden kansikseen ja muita asioita, että en pysty itse sanomaan nyt tarkalleen, että
No me ei sen suhteen kuumoteta sua enempää. Mutta meillä on sulle tämmönen toinen juttu. Nimittäin meillä kaikilla melkein, ketkä aikoo joulukortteja lähettää, niin on edessä kohta se homma, jos aikoo ne niillä joulumerkeillä ja halvalla laittaa eteenpäin, että pitäisi kyhäillä jonkinlainen teksti niihin joulukortteihin. Ja tähän liittyvää ammattiapua me tullaan sulta kohta pyytämään, mutta me esitetään se pyyntö vasta Jesse Kaikurannan Järjetön rakkauskappaleen jälkeen. Äsken annettiin Sofille kirjallinen tehtävä. Siis hänhän tätä tekee ammatikseen, kirjoittaa, mutta me muut ei sitä niin harrasteta, mutta joudutaan ainakin kerran vuodessa yhden tämmöisen kirjallista taitoa vaativan probleeman eteen, nimittäin joulukortit pitää lähettää. Ja onhan se vähän tylsä lukea 50 kortista se hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.
Niin. Jos siinä joku kirjoitusvirhe onkin, niin ei se hirveästi sitä raikasta.
No ei, ei se kyllä raikasta ollenkaan. Ja Sofi Oksanen sai nyt tehtäväksi kirjoittaa mummolle joulutervehdys, johon piti sisällyttää sanat lipeäkala, himmeli ja seimi. Ja
oliko haastava tehtävä?
Ei, ei laisinkaan.
Okei, koska tää on nyt siis kaikki te ihmiset, jotka olette mummolle korttia väsäämässä, niin kumittakaa yli se naurettava värssy, minkä olette itse siihen tehtailleet. Joo, ja ottakaa tästä nimittäin mallia. Nimittäin Sofi Oksanen pitää jatkaa tästä eteenpäin. Me kiitetään sua tässä vaiheessa vierailusta. Mahtavaa, että pääsit taas tänne.
Toivotetaan hyvää joulua myös.
Hyvää joulua.
Ja muista sitten levätä ja et kirjoita mitään. Ainakaan kahteen päivään.
Ainakaan kahteen.
Joo. Mutta nyt syvennytään kuuntelemaan tämä joulutervehdys, joka siihen mummon korttiin tulee.
Rakas mummo, muistelemme täällä pääkaupunkiseudulla yhä lämmöllä sitä lipeäkalaa, jota maistoimme vuosia sitten luonasi. Lumoavia himmelihetkiä jouluun, seimen kokoamistunnelmista terveisiä lähettää Sofi.
YleX iltapäivää.